Evropa nuk duhet ketë frik nga Zoti, por t'i ruajt i për tri rënjët e vetat krishtera. Këte pohoj me forcë papa në audiencin e sot me të përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, kushtuar shtektimit të tij apostolik në Kroaci. Benedikti XVI theksoi posaçërisht rolin e familjes krishtere në kish e në shoqërinë e sotme. Besnikria bashkëshortore, pohoj për vetë natyrën e saj, është dëshmie e dashurisë së Krishtit.
Evropa ka nevojë që familjet e krishterat t'ia hapin zemrën hyj të Jezu Krishtit, që është dashuri e vërtetësi. Në audiencën e përgjithshme, Benedikti XVI ripërshkoi etapat kryesore të shtektimit të tij të fundit në Kroaci, ku, siç theksoi ai vetë, ishte për të kremtuar në gjirin e popullit kroat ditën kombëtare të familjeve. Duke kujtuar të lumin Karol Wojtyla, ripohoi me forcë rolin e rëndësishëm të familjes në kish dhe i drejtoi përsëri Evropës thirrjen që i hoi gjatë gjithë shtektimit në Trojet Kroate.
Në Evropën e sotme, kombet me traditë fort kristiane kanë përgjegjësi të veçantë në përpjekjen për mbrojtjen e familjes të bazuar mbi martesën, e cila mbetet gjithnjë vendimtare, si në fushën edukative e ashtu dhe në atë shoqërore. Prandaj, ky mesazh kishte rëndësi të madhe për Kroacinë, që e pasur siç është me trashëgimi shpirtërore, etike e kulturore, së shpejti do të hyjë në Bashkimin Evropian.
Duke kujtuar në mënyrë të veçantë meshën e Zagrebit me familjet kroate, Papa theksoi se në një mjedis ku vijon të shtohet numri i ndarjeve dhe i divorceve, besnikria bashkëshortore për vetë natyrën e saj bëhet dëshmi domethënëse e dashurisë së Krishtit. Në vijim kujtoi edhe se mësimi i parë i edukatës së fesë është pikrisht besnikria ndaj lidhjes martesore.
Da esse figli apprendono senza parole.
Pra sa i fëmijët mësojnë pa fjalë se Zoti është dashuri besnike, e durueshme, respektuese e bujare. Besimi në Zotin që është dashuri transmetohet para së gjithash me dëshmimin e besnikërisë ndaj dashurisë bashkëshortore, që shprehet pastaj në mënyrë të natyrshme në dashurinë për fëmijët, fryt i këtij bashkimi. Po kjo besnikri nuk është e mundur pa hirin e Zotit, pa ndihmën e fesë e të shpirtit shejt.
Papa kujtoi pastaj çastin tejet prekës të mbrëmësore së lutjes me të rinjt. Atyre u tha, shpjegoi, se të ndihesh gëzimin e papërshkrueshëm të fesë do të thotë të zbulosh Zotin që të do i pari.
Është një zbulim i cili na mbaj gjithnjë dishepuj, do të thotë gjithnjë të rinj në shpirt. Ky mister gjatë mbrëmësores u jetua në lutjen e adhurimit eukaristik, në heshtje të thellë. Qenje jonë e tëra në Krishtin, gjeti për susurin e vetë, kështu ftesa ime për të ndjekur pas Krishtin, ishte jehone fjalës që ai vetë u drejtonte zemrave të rinjve.
Benedikti XVI kujtoi edhe lutjen pranë varrit të lumit Stepinac, i peshkëve martir kroat. Ai tha papa, në emër të Krishtit, ju kundërvu me guxim në fillim padrejtësive të nazizmit e të fashizmit e pastaj atyre të regjimit komunist. Në dritën e dëshmisë së tij, i inkurajoi peshqvitë meshtarët për ta vijuar misionin me zell të ri apostolik, edhe në rrethana nga më të vështirat, si ato në të cilat jetoi i lumi Stepinac, kur naltoheshin kryqet e reja e Golgota ishte më e prekshme se kur. Pastaj mendimi i atit të shenjt shkoi tek takimi me shoqërinë civile në teatrin kombëtar të Zagrebit, ku citoi fjalët e shkencëtarit të madh jezuit Boskovic.
Ancora una volta è apparsa evidente a tutti noi la.
Edhe një herë të gjithëve na u duke qartë prirja e Evropës, që duhet ta ruajë ta përtri humanizmin me rrënjë të krishtera, i cili mund të quhet katolik. Gjë që është një lloj si të thuash universal, i gjithanshëm.
Evropës i duhet humanizmi i cili vënë në qendër të vëmendjes ndërgjegjen e njerëzit, dëshirën për t'i hapur zemrën Zotit e njëkohësisht i duhet edhe realiteti i saj historik, i aftë për të frymzuar projekte politike të larmishme, por që përkojnë në përpjekjen për ndërtimin e demokracisë së vërtetë, të bazuar mbi vlerat etike të krishtera, me rrënjë në vetë natyrën e njerëzit. Pastaj duke iu drejtuar kontinentit të vjetër, Papa theksoi edhe një herë sfidën më të madhe që duhet të përballojnë sot popujt evropian.
Non aver paura di Dio, del Dio di Gesù Cristo.
Nuk duhet kenë frikë nga Zoti. Nga hyji i Jezu Krishti që është dashuri e vërtetësie nuk e cenon as pak lirin. Përkundrazi, i rikthen ftyrën e saj të vërtetë e i hap horizontin e një shpresë të besueshme.
Në qastin e përshëndetjeve drejtuar shtektarve, Papa kujtoj se të dielën e ardhshme do të kremtojmë solemnitetin e rëshajve. Prej këndej, i ftoj të gjithë besimtarët t'i luten shpirtit shenjë.
Esorto cari giovani ad invocare frequentemente lo Spirito Santo.
Ju nxis ju të rinj t'i luteni vazhdimisht shpirtit shenjtë që t'ju bëjë dëshmitar sy pa trembur të Krishtit. Shpirti ngushëllues ju ndihmoft ju të dashur të smur. Ta pranoni me fe misterin e dhimjes e ta ofroni për shëlbimin e gjithë njerëzve. E ju ndihmoft edhe ju të dashur bashkëshor të rinj, ta ndërtoni familjen tuaj mbi bazën e sigurt të ungjillit.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.